Labą dieną, prie mikrofono, kaip jau beveik dvejus metus, tuo pačiu laiku Gabija Lunevičiūtė. O šiandien mūsų studijoje vieši Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekanas, čia dabar bus daug titulų, profesorius, maisto, sakyčiau, istorijos žinovas, o kaip pats sakote, šiuo metu esate labiausiai paveldo komunikacijos, kas? Specialistas, tyrinėtojas ir dar pridėčiau, kad tikrai daugelio labai įdomių ir praktiškų netgi knygų autorius. Na, bet šiandien kalbėsimės ne tik tai apie paveldą, ne tik apie maisto kultūrą, bet ir apie miesto kultūrą ir apie patį miestą. Tai turbūt aš pradėsiu nuo tokio klausimo, Rimvydai, tai kas yra jūsų miestas? Vilnius. Jūs vilnietis?
Ne, aš nesu vilnietis, arba viena koja vilnietis, nes didelė mano vaikystės dalis prabėgo Šiaurės Lietuvoj, taip tarp Pasvalio Biržų tam regione, daugiau mažiau, bet aišku, paskutinės tris mokyklos klases jau baigiau aš Vilniuje.
Tai vilnietis. Taip,
kažkuria dalim vilnietis ir dar to tokio anų laikų Vilniaus kažkokio tai sovietinio Vilniaus tokių patirčių yra įvairių iš to laiko. O šiaip aišku, turbūt Vilnius vienas iš tokių tikrai man labai simpatiškų miestų yra, bet platesnė prasme, tai turbūt tie didieji miestai, kurie pradingsti juose, kur, sakykim, tas tikras miesto jausmas, tikras miesto srautas, kaip koks Londonas ar Amsterdamas, beje labai Atėnai patinka kaip miestas, tai tie miestai tikrai yra vietos, į kurias visada smagu sugrįžti, kurios, sakim, smagu sutikti tos miestus, pažiūrėti, kaip jie keičias ir juose pabūti.
Na, minėjote, kad šiek tiek ir, kaip pasakyti, to senojo Vilniaus, to tokio sovietinio Vilniaus, tikrai dalį išgyvenote, vertinant tai, kad nuo trečios klasės, kad trečią klasę baigėte Vilniuje. Tai...
Ne, tris paskutinės mokyklos klasės.
Ai, tris paskutinės.
10-11.
Ai, supratau, tai jau tikrai tokiam, pabrendusiam amžyje jau ta Vilnių. Aš supratau, kad jis nuo trečios klasės į Vilniuje.
Ne, tris paskutinės klasės.
Supratau, tai žiūrėkit, jūsų tam paauglystės Vilniuje, kokie dalykai dėjosi? Ką veikėt?
Tai buvo toks tas sovietinis Vilnius, aišku, jau tai buvo Gorbačiovo era, tai tokių pokyčių, šiokių tokių buvo, bet tas, man kaip čia kažkieno buvo suformuluota apie tą tokią sovietmečio kaip nuobodybės, kaip tokią pakankamai pilką epochą.
Tai galiu pasakyti, tai yra Tomas Vaiseta, jeigu ta būtent, jo.
Aš tiesiog jau nebeatsimenu, kieno buvo, bet sakim, šiuo atveju.
Jo, būtent kur apie nuobodulį ir sovietmetį, tai beje mano kursiokas, bet vėliau istorijas mokslų daktarų tapęs, Tomas Vaiseta yra parašęs knygą.
Taip, tai man tas nuobodulio metafora labai tinka sovietiniam Vilniui. Tai yra toks pakankamai pilkas, pakankamai toks nuobodus miestas. Na, aišku, paskui jau, kai prasidėjo 88 metų sąjūdžio reikalai, tai tas Vilnius tapo gerokai gyvesniu, linksmesniu ir įdomesniu. Ir aišku, tas įsitraukimai vieni ar kitų, tas veiklas, tas pats toks jausmas, kad kažkas keičiasi. Na, ir ypač, kai tu esi tokioj vėlyvoj paauglystė ir tau tą pasaulį noris labai keisti arba greuti, o tas pasaulis pats griūna, ten, sakykime, tik truputį nereikia pastumti, tai tas momentas tikrai buvo labai gražus ir labai smagus, bet ta pradžia, tai tokia, sakau, man tas metafora labai yra priimtina.
Na, budulio. Bet vis tiek, tai ką veikia dešimtokas, vienuoliktokas, jisai eina, dažniau eina, kartais ir neina į pamokas, o ką po to veikdavo tame nuobodžiame Vilniuje?
Na, mano mokykla, kurio aš mokos, buvo sporto internetas. Tai mes turėjom labai didelius sportinius krūvius, aišku.
Tai niekur ir neįdavot?
Eidavom, aišku, eidavom, bet, sakykim, turbūt iš tų tokių, pavadinkim, pramogų iki, to jau atgimimo, iki, kol prasidėjo roko maršai, kol prasidėjo tas, sakykim, toks judėjimas, tai būdavo tokios dvi pramogos, tai sporto varžybos, pietų ketvirtojo tribūnoje, kai Žalgiris žaidžia stadione ir kinas, tai pačios buvo didžiausios pramogos to laiko tarp Vilnių jaunam žmogui.
Barai, ne?
Ne, tuo metu nebuvo barai, vis tiek kokie barai, tau 16-17 metų.
A, tai jis toks buvo kultūringas jaunuolis.
Ne, ne tai, kad kultūringas, bet tai kas tave
įleis
į barą, sakymo, ypač dar ar alkoholio, ar kažkokių tai kitų dalykų, tai yra vis tiek, tuo metu sistema veikia ir pakankamai griežtai veikia.
Na, o prasidėjus jau visiems pokyčiams, sakote, gyvenimas tapo spalvingesnis. Tai ar dėl jūsų paties asmeninio įsitraukimo į įvairias veiklas, ar tiesiog, ir miestas pradėjo keistis, daugiau galimybių kažkokių kažką veikti?
Ne, tai be abejo pradėjo keistis ir miestas, nes, na, aišku, na, galim savotiškai pasakyti, kad ir mitingai buvo savotiška pramoga tuo metu. Bet, na,
tai
žinoma,
ir dabar, ten, kaip mes žiūrim.
Na, kaip ir dabar. Bet žinoma, ten na, tie patys jau paminėti roko maršai, tai tarkim vien muzikinių renginių, kiek atsirado jaunam žmogui be galo įdomių ir tokių atvirų didelių, kur na, tas jausmas išgyvenamas vienoks ar kitoks, na, kaip šiais laikais, sakytum, minios jausmas yra išgyvenamas. Be abejo, tie patys sąjūdžio dalykai, tai na, teko dalyvauti sąjūdžio steigiamajam suvažiavime, na, tokio labai kuklioj pozicijoje, žaliaraiščio stovint prie scenos, bet, na, taip, sakykim, kartais pajaukauju, tai ne, tai be abejo įvykis, bet kartais pajaukauju, kad daugelį dalykų mačiau gerokai šarčiau negu kai kurie tikri delegatai, kurie sėdėjo sporto rūmų ten kažkur labai labai aukšta viršuje, nes mūsų pozicija mus paskyrė stovėti prie pat scenos, tai viskas buvo labai arti. Aišku, vėlgi tas jaunas žmogus būdamas gal ne viską iki galo supranti, kas ten vyksta, bet tas jausmas, kai, tarkim, na, tie žmonės, kuriuos girdėjai balsų, ten iš Amerikos balsų, kaip kus Romas Sakodolskis, tu jį pamatai, kaip realų žmogų vaikščiantį šalia, kurį, na, ten, jeigu reikia, gali pačiupinėti. Tai, aišku, ten tie dalykai buvo labai tokie įdomus ir įspūdingi. Ir, aišku, tas toks, na, kaip sakau, pokyčio jausmas, na, vėlgi vėliavos sugrįžimas į Gedimino pilies bokštą. Na,
jūs tiesiogiai tame, nu, stebėjote?
Tame renginyje aš dalyvau.
Taip.
Sakat, nu, aišku, sakyt, ne, nekėliau vėliavos, bet tam, to minioje pavadinkime. Kuri ten buvo, tai tie jausmai jie buvo labai spūdingi ir tas miestas jis jautėsi, kad na, jis, taip sakym, išsivaduoja iš to vėl, metaforo sovietinio nuobodulio ir kažkur tai juda keičiasi jau tą linkmę, kurią norėtum, kad jis keistųsi ir na, galiausiai žinom dabar, kad tą linkmę jis ir pasikeitė.
O jūs dabar gyvenate pačiame Vilniuje?
Ne.
Bet gan toli?
Viena valanda.
Viena valanda kelio?
Nuo Vilnius.
O tik klausykit, jūs kasdien ir važinėjate į darbą? Taip. Nu, per karantiną nevažiavote.
Ne, tai per karantiną be abejo, bet šiaip tai viena valanda, sakykim, kad ir to paties miesto mastelis į darbą, tai nėra daug.
Na, supratau.
Mes su šeima nusprendėm, kad reikia palikti miestą, kad miestas, nes, na, tokia nėra galbūt visiškai tinkama erdvė gyventi. Tos galbūt, sakykim, tokios apskritai erdvės jautėsi trūkumas ir mes išsikraustėm iš miesto. Ir, na, jau taip senokai, daugiau negu 20 metų gyvename ne mieste ir tokio pakankamai erdvioj vietoj.
O kalbant apie Vilnių, kokios vietos jums asmeniškai jums, ne valstybės mastu, bet jums pačiam, yra, na, gal brangiausios, mieliausios, asocijuojasi su kažkokiais jums svarbiais įvykiais, arba gal yra kažkokia vieta, nu, kur, nu, tikrai taip nueinat ir galvoto, va čia tai man tikrai gera.
Senamiesti man labai patinka vaikščioti, bet tokios vietos, kur, sakykim, kad tai būtų taškinė vieta senamiesti, tikrai neturiu. Bet šiaip turbūt dėl to, kad man apskritai labai sunku išrinkti kažką vieno, kai manęs klausia kas nors. Sako, pasakyk, pačiai įdomiausia savo perskaityta knygą, arba ten, nežinau, ten mėgstamiausia muzikos kūrinį, ar kažką tai tokio, tai turbūt čia yra kažkur tai panašiai taip, bet Vilniaus senamestis, tas toks, na, daugia kultūris miestas, tas toks labai daugias sluoksnis miestas, kartais netikėtas miestas, atrandant tokių dalykų, kurių, na, tiesiog ir pats nežinoja, arba, sakykime, jie tokie kažkur tai netikėti yra, tai jis yra be galo įdomus. Ir, na, jame praleist laiką, pasivaikščiot, turint laiko, o gal tiesiog, na, darbo reikalais kirsti senamestį, tai yra visada smagu.
Neseniai, kirsdama miestą automobiliu, klausiausi radijo jūsų laidos ir kalbėjote su pašnekove apie nematerialų į paveldą. Ir jūs, na, apie tradicijas, pavyzdžiui, ir jūs paminėjote tokį dalyką, na, jūs įvardinot konkrečiai tokius žodžius, na, apie ką aš tikrai pati seniai galvojau, aš to niekur gal neperskaičiau, aš taip intuityviai jaučiu ir man buvo kažkaip labai smagu išgirsti tai iš jūsų, kad istorija yra ne apie praeitį, o istorija yra apie dabartį. Ir dar pridėčiau, kad galimas daiktas, kad ir apie ateitį. Tai kai jūs sakėt tuos žodžius, ką jūs turėjote omenyje?
Na, turbūt tai, kad tai, kas įvyko, na, tai įvyko. Mes jau to nepakeisim. Ir šio vieto yra turbūt svarbu nebandyti pakeisti praeitį, bet bandyti žiūrėti, kaip mes tai suvokiam, kaip mes priimam tai dabartį. Ir na, aš savai priskiriu tarpui arba grupiai žmonių, kurie mano, kad iš istorijos galima pasimokyti. Tai reiškia, kažkuria prasme tai kalbėtų apie tai, kad o ką mes iš jos išmokstam, ką mes suprantam. Ar mes dar kartą įlipsim į tą pačią, nežinau, pelkę ar kažkur tai kitur.
Arba dar vieną dviratį išrasim.
Arba dar vieną dviratį išrasim, ar visgi kažką tai padarysim tokio kitokio žingsnį į priekį, kažką pasimokysim. Tai būtent kalba apie tai ir aišku, kitas dalykas, tai yra jau tie dalykai, na, su mano tyrimais susiję su paveldo komunikacija, su istorijos mokslo žinių veikimu mūsų dienomis. Tai realiai, na, sakim, tos didžiosios diskusijos, kurios vyksta apie Petrą Cvirką, na, kuris dabar pakankvai grius, ačiū Dievui jau čia, ar ačiū sprendimams, kad jis grius, nes, na, vėlgi aš toj pusė esu, kurie mano, kad reikėtų jam griūti. Bet, sakykim, tai yra klausimas ne apie tai, ar net ne apie Cvirką, ir net ne apie sovietmetį, bet tai klausimas yra apie tai, kaip sovietmetis veikia mūsų dabartinėse galvose. Tai reiškia, kaip mes reflektuojam, kaip mes priimam, kiek turim tos nostalgijos, nes vėlgi to paties, na, kad ir Cvirkos įvaizdis kaip rašytojo, tai jis yra suformuotas per mokyklinę programą, per, sakykime, tos daug metų ir daug kartų, kurie mokėsi jį kaip kanoninį rašytoją. Tai šioje vietoje yra mūsų santykis su pačiais savimu, mūsų santykis su dabartim, galimybė mums diskutuoti, reflektuoti vienam kitą šioje, sakykim, dabartyje. O istorija įveikia tik tai kaip savotiška inspiracija arba savotiškas, na, nežinau,
medžiaga, ką gali reflektuoti.
Sprogdiklis, degiklis, kuris užkuria kažką dabartiniam pasaulį, arba medžiaga, apie kurią galim kalbėti, bet šiaip tai yra kalba apie mus šių laikų žmonės, o ne tiek apie Petrą Cvirką.
Čia vis, ir aš paminėjau pristatydama jūs ir jūs pats dabar paminėjote paveldo komunikaciją. O tai, sakykit, čia kas tokio būtų? Paveldo komunikacija.
Na, šiaip iš principo plačiaja prasme tai yra kaip paveldas naudojamas šių dienų reikmėms. Nes vėlgi mes turėjom tokį projektą, kuriame tyrėme, na, sakykim, suinteresuotas grupės, kurios pernaudoja archeologijos mokslo duomenis ir archeologijos paveldą šių laikų pasaulyje. Ir mums pavyko išskirti ten beros 12 ar 14 skirtingų grupių, kurioms tai yra aktualu ir jos kiekvienas sukuria savo būdą, kaip jį pernaudoti. Tai tarkim, iš tokių aišku paprastų, tai yra muziejininkai, kurie ekspozicijas kūrė, arba, sakykim, yra mokymo tikslais panaudojimas, tai mokykliniai programai ar universitete ar kažkur panašiai. Bet, pavyzdžiui, yra tokios egzotiškos grupės, kurios, na, sakykime, yra kaip pseudomokslo įvairios grupės, kurios ima archeologijos paveldą arba archeologijos mokslo žinias, jas performuoja ir jau komunikuoja kaip, na, nežinau, ten, sakykime, kokį nors archeologijos objektą, kaip ateivių sukurtą, ten kažkokį stebuklą.
O yra pas mus Lietuvoje tokių ateivių sukurtų objektų?
Ateivių sukurtų Lietuvoje galbūt nėra objektų, nes, na, sakykime, tokių gal labai didelių keistų darinių neturim. Arba, sakykime, yra tokia paleo dieta, kurie konstruoja šiuolaikinę dietologiją, naudodami archeologijos mokslo duomenis, nes, na, tokia paleo dietos viena iš tokių svarbių idėjų, tai yra maitintis taip, kaip žmonės maitinosi iki žemdirbystės paplitimo. Tai reiškia mažiau angliavandenių, ten grūdinių ir visokiausių kitokių dalykų, ir daugiau orientuotis į tą medžiotojų rankiotojų laikotarpį. Tai reiškia, iš principo, na, sakykim, plačiai prasme, visus tuos dalykus nagrinėja paveldo komunikacija, bet, na, mes šiuo vietoj kalbam ne vieną apie tą saurojį būdą, kaip visuomeniai papasakoti apie paveldą, bet mes kalbam apie jos veikimą labai įvairiuose interesų grupėse, labai įvairiuose erdvėse, pernaudojama labai įvairiais tikslais.
Tai čia be galo įdomi ir tikrai labai plati sritis iš tiesų, nuo ateivių iki dietų.
Taip, nuo ateivių iki dietų, nuo mokymosi, tos pačios paveldosaugos arba, sakykim, tokių labiau prastų sričių, iki, pavyzdžiui, tapatumo konstravimo, kas, na, Lietuvoje taip irgi archeologijos medžiaga, paveldas jis veikia tapatumo konstravimu, bet, aišku, pas mus daugiau tapatumą mes siejame su savo jau tą viduramžių valstybę, su, na, Vytauto laikai, ten Kęstutis, Algirdas, bet tai irgi, sakykim, kažkuria prasme yra paveldo veikimas dabartie, nes, na, mes remdamėsi tų laikų išaukštinimų sukonstruojam ir sudėliojam tai, kas yra dabartinis lietuvis.
Na, o kad jau užsiminėte apie paleo dietą, tai čia man tiesiog padedate dabar prieiti prie kitos potemės mūsų pokalbio. Na, tai yra gastronominė kultūra. Jūs tikrai labai domitės, jūs esat padaręs daug atradimų ir tikrai parašęs daug knygų apie mūsų gastronominį paveldą, gastronominę kultūrą. Mūsų, tai aš šiuo atveju turiu omenyje, na, Lietuvos, LDK, galbūt irgi taip galima sakyti. Bet jeigu mes kalbame apie Vilnių, tai ar Vilniaus gastronominė kultūra kažkuo skiriasi nuo kitų miesto ir regionų?
Na, turbūt, jeigu mes kalbam apie tą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę arba apie Lietuvą, ne tą lietuviškai tą etnolingvistinę prasme, bet apie Lietuvą kaip pilietinę, pavadinkim, prasme, tai apie Lietuvą kaip daugelio tautų valstybę, tai Vilnius, ko gero, buvo tokia, na, sakime, esencija arba santrauka viso to vienoje vietoje, nes vien per skirtingų kultūrų kvartalus, vien per sąveiką, nes vėl, kai mes kalbam apie na, tos kultūrinius mainus, tai miestas yra ypatingai gera erdvė tiems mainams, nes vieni yra labai arti kitų. Ir kirsti tą kultūrinę ribą, tai nėra taip sudėtinga, kaip, na, nežinau, kokioj...
Pereiti gatvę čia tiesiog, mūsų atveju.
Gatvę, taip.
Žydų kvartalas, vokiečių gyvenamo žemės,
totoriai. Lukiškės arba, sakykim, ten Rusėnų, nes vėlgi senajam mieste ir senojoje tai, toj kultūroje, tai ta tautybė mūsų supratimo arba kokia kalba žmogus nebuvo tiek svarbi. Tai buvo daugiau tos religinės ribos, tai reiškia, taip. Koks nors, na, nežinau, vokiškai kalbantis katalikas ir lietuviškai kalbantis katalikas, jie buvo gerokai artimesni negu lietuviškai kalbantis koks nors katalikas ir jeigu ten būtų lietuviškai kalbantis ortodoksas. Tai reiškia, skimta ribai buvo religinė. Daugiau religinė, ne tiek kalbinė, kuri egzistavo, bet šio vieto tie kvartalai taip jie buvo, bet taip jie nebuvo kažkaip aptverti sienom ar kažkokio uždary, kurios negalima įžengti ir tos idėjos labai gražiai dėliojosi. Ir dėl to, kai mes kalbam apie tą didžiosios kunigaikštystės gastronominę kultūrą, kaip na, tokia labai daugia tautė, daugia kultūrė, na, sakim, tradicija, tai miestai ir be abejo Vilnius tai buvo numeris vienas, tai buvo tas taškas, kuriame lydėsi, kuriame keitėsi idėjos, kuriamės buvo transformuojamos ir aišku, iš kurios plito į visą erdvę, nes tai visgi buvo tuo metu megapolis šiame regione, tai buvo labai svarbus centras ir kažkuria prasme, aš taip kaip kartais juokauju, kai, na, žinom, buvo vilnietiškas barokas, tos dvi bokštės bažnyčios, kaip Rapolo arba kaip Kotrynos bažnyčios, tai tol, kol keliaudamas į rytų, šiaurę, ar pietus, ar kažkuria tai kita kryptim dar matau tokių bažnyčių, tai iš esmės vilnietiško baroko dvibokščių bažnyčių, tai tol dar galim sakyti, čia yra Lietuva. Tai tarsi, kad, sakykim, ta tradicija arba tas Vilniaus kaip megapolio veikimas, jis buvo žymimas tokiais ženklais kraštovaizdį ir tos dvibokštės Vilniaus baroko bažnyčios, tai buvo vieni ženklų, kurie kraštovaizdį labai aiškiai žymėjo Vilniaus kaip megapolio veikimo erdvę.
O čia taip sąmoningai buvo daroma?
Nesąmoninga, natūraliai buvo
įtaka. Įtaka iš Vilniaus, taip, būtent tokia architektūrinė šiuo atveju.
Taip, nes žmonės taip. Nusižiūrėdavo, tai buvo gražu, tai buvo madinga.
Tai buvo tuomet, miestas svarbus.
Užsakė, statė ir būtent, sakykim, tos mados plėtimas, tai kažkuria prasme parodo ir Vilniaus įtako zoną.
Ar būtų galima taip trumpai ir ekspromptu sudaryti kažkokį tai Vilniaus žemėlapį, kažkiek taškų paminėti, kuriuose buvo kokios nors įdomios smuklės, kažkokios išskirtinės gal kepyklos, gal kažkokie tai fabrikai, gal kažkokie tai, nežinau, pieninės kefyrinės, žinau, kad skaičiau, kad netgi buvo. Na, ar restoranai kažkokie, kur tikrai jau būtų toks vat, gastronominis šioks toks maršrutas?
Tikrai taip, nes na, dabar artėjant Vilniaus jubiliejui, na, mes kartu su kolegom Antanu Astrausku ir Aleksandru Bielį iš Minsko tokį turėjom nedidelį darbelį, tai yra 18 Vilniaus receptų ir 18 Vilniaus vietų. Tai iš principo tas vietas mes galime sudėlioti, kurios susijęs su labai aiškiais gastronominiais įvykiais, gastronominiais reiškiniais, ar tai gyvenimų žmonių, kurie daug nusipelnė gastronomiją, tai yra kaip Zavackių rūmai, na, ten Bernardinų gatvėje, kur, na, sakykim, tiek Vincentina Zavacka, tai yra viena iš tų, sakykim, ypatingų figūrų Lietuvos gastronomijos kultūroje 19 amžiaus. Ar tai, sakykim, na...
O kuo jinai ypatinga?
Na, Lietuvos virėjos autorė, tai...
Ai, yra, šita, taip.
Tai yra absoliutus bestselleris mūsų gastronomijoje, nes, na, vėlgi, knyga turbūt nuo 19 amžiaus vidurio iki šių laikų išleista gal apie 20 leidimų, iš jų koks 14 iki pirmo pasaulinio karo, tai tuo metu supratimu, tai knyga buvo be galo populiari, tai yra perleidžiama kas keletą metų vis papildoma, atnaujinama, arba, sakim, tos pačios vietos, kad ir susiję su na, vienokiais ar kitokiais, vadinkim, gastronominiais įvykiais, kaip na, tas galbūt legendiniais kartais, tai yra kaip kardinalijos rūmai Radvilų buvę,
na, vėlgi,
Jonų pilies kampe, kur, pasak vienos iš legendų,
čia Mikalojo, apie Gaidį papasakosit?
Apie Gaidį, Mikalojo Kristupui, kur Gaidys prisikėlė ir žodžiu, bet tas Gaidys jis turi pakankamą realų pagrindą, iš tikrųjų tuo metu buvo receptas, kaip iškepti gyvą Gaidį ir kaip jis prisikėlė. Ir, sakykim, ta legenda...
Čia recepto dalis, kad jis prisikeltų?
Taip, tai yra recepto dalis, kad jis prisikeltų. Aišku, tuo metu katalikų tarpe buvo...
Jūs juokaujat, ta prasme, iš tikrųjų, čia toks receptas, kad apkepi gaidį, pašildai, žodžiu, gyvą gaidį.
Aš nepasakosiu to recepto, nes nenoriu, kad kažkas sugalvotų pakartoti tą receptą. Bet šiaip toks receptas egzistavo ir netgi egzistavo polemika apie to recepto šetoniškumą. Kad, žodžiu, šitaip ruošti maistą, tai yra šetoniškas dalykas. Ir aš manyčiau, kad tame toj legendoje, tame sluoksnėje, kad, na kaip, Mikalojus Kristupas Radvila, jis buvo kalvinistas. Tai žodžiu, kalvinistas, tai jau beveik iškart iš po batų nu, kanopą kažkur kišo vienam bate ar kažkas tokio. Tai čia tas, sakykim, to šetoniško gaidžio paruošimo būdo priskirimas jam. Tai ko gero, jis buvo tos legendos dalis. Ta legenda būtų galima visai įdomiai analizuoti ir per gastronomijos istorijos prizmę.
Tai aš, čia... žiūrėk, dabar esu apšalus ir tik įsivaizduoju tą prisikeliantį gaidį. Niekada negirdėjau, kad čia toks receptas galėjo
būti. Toks egzistavo.
Nuostabu tiesiog.
Tai reiškia, sakim, tokių vietų Vilnių mes galim labai, nu, pakankamai daug surasti.
O klausykite tos kefyrinės, vat labai įdomus reiškinys, man yra kefyrinės. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, Domas Mickevičius ir kompanija 19 amžyje, tai nebūtinai alų ėjo gerti, o vatgi kefyrą eidavo gerti.
Na, aš nežinau, dėl Mickevičius nebūčiau tikras, nes kaip su kefyrinėm...
Nu, man bet jau taip sakė, Mickevičiaus tyrinėtojai.
Nu, galbūt. Nežinau, gali būt, žodžiu, bet kai Rusijos imperija užėmė Kaukazą, vis tiek tai yra na, iš to regiono atėjantis dalykai, tai vienas iš Rusijos, na, tokių pirklių turbūt, atvežė kefyrą į Maskvą.
Kurie čia metai maždaug?
19 amžiaus antra pusė kažkur.
A, tai gal Mickevičius pieną gerė, ne kefyrą.
Taip, tai va, tai reiškia, sakykim, žodžiu atvežė į Maskvą, nu, kaip bet kuri naujovė, tai tampa išpopuliarėja vaistas nuo visų ligų. Nu, kaip, sakykim, ten galbūt dabar, ne tokiais masteliais, bet kaip kokia kombučia dabar, arba kažkur tokie, sakykim, dalykai, kurie ateina, jie tokį duoda sprogimą. Ir tada tas buvo toks jau žodžiu, kad ten ir skrandžiu, ir viskam gerai, nu ten tokio jau tiesiog tas kefyras yra toks stebuklas ir toks gėris. Ir tada pradėjo plist po Rusijos imperiją. Tai vis tiek, kai kalbam apie kefyrinės Vilnių, mes kalbam apie pačią pabaigą 19 amžiaus ir laikotarpį prieš pirmą pasaulinį karą.
Tai buvo tokia įstaiga, tai ne maždaug atsigerti kefyro.
Taip, nu tokiais maždaug beveik gydomaisiais tikslais.
O kur čia buvo čia tokia vaistinė įdomi
kefyro? O reikėtų pasižiūrėti dabar ten adresu, aš neatsiminsiu.
A, bet yra kažkur galima būti.
Yra, ne, nu, tai yra iš to laikotarpio mes Vilnių turim jau adresų knygas. Ir ten surašyta visos įstaigos galima susirasti, kuri buvo. Tik tiek, kad aišku vėl turime suprasti, kad adresai kai kur keitėsi.
Taip, reiškia, tai čia atskiras darbas yra tiesiog išsiaiškinti.
Bet susirasti galima.
Aš dar perskaičiau tokį dalyką, kad razinų vyno buvo galima pas mus įsigyti.
Ir mineralinio vandens taip pat. Gėryklos atskiros buvo tokio kaip maitinimo, na, sakim, kaip žodžiu, mes dabar turim biuvetės ar Druskininkuose, ar žodžiu, Birštone, tai, na, aišku, ne biuvetės, nes jis ne iš požemių srūvo, tai buvo atsivežamos druskos, maišomos su vandeniu ir, tarkim, kokie 19 amžiaus pabaigoje, ten kokį vyšį mineralinio buvo galima atsigerti Vilniuje.
Nu, nuostabu, aš jau matau begimstančią naują ekskursiją, iš tiesų, be galo įdomu.
Tai na, ta ekskursija yra, nes dar mano žmona veda tas ekskursijas
Vilniuje.
O,
tai pareklamokit.
Ir dabar per gastronomijos savaitę, kai bus lapkričio mėnesį, tai bus vedamas tas ekskursijas.
O, aš tikrai užsirašysiu, be galo įdomu. Tai ką, iš tiesų, man atrodo, čia mes temą tik pradėjome liesti, bet mūsų laikas jau baigėsi, taip dažniausiai ir būna. Bet tikrai, na, jūs ir paskaitas vedate, ir įvairiuose renginiuose dalyvaujate, ir radio laidą vedate, ir neatsisakote pas kitus dalyvauti radio laidoje, ir netgi miesto istorijų mokykloje paskaitą vedate, kultūros cikle apie maisto, na, mūsų maisto kultūrą, gastronominį paveldą, tai tikrai progų plačiau pasidomėti ir išgirsti iš jūsų lūpų nu, be galo įdomių dalykų, eisiu dabar paguglint paskaityti, ką čia papasakojate, tai tikrai yra daug, tai ačiū, kad atvykote, kad na, įvedėt šiek tiek į tą ir į jūsų asmeninį miestą ir į tą mūsų maisto paveldo temą. Tai dėkui, kad radot laiko.
Ačiū, kad kviečiat. Smagu pabendrauti.
Taip, ir aš Gabija Lunevičiūtė, šiandien su jumis jau atsisveikinu, susitiksime, nu kur mes galim susitikti? Mes galim susitikti Vilniaus gatvėse, mes galim susitikti Žinių radijo eteryje, mes galim susitikti miesto istorijų mokykloje, galime susitikti paskiroje savaitgalio ekskursijos, žodžiu, vietų tikrai daug ir realių, ir virtualių, ir realių. Taigi, iki susitikimo, kitą savaitę.